Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бондарецький поговоримо про війну та про актуальні події російсько-української війни, які трапились за останній тиждень. Перш ніж ми почнемо, хочу таке сказати. Вчора, 16 липня, в мене був день народження, 34 роки. За старою доброю традицією останніх років, спочатку повномасштабного вторгнення, якщо в людини день народження, то це чудовий привід попросити активніше долучитися до тих чи інших зборів, які всі іменинники в Україні закривають. У моєму випадку це збір клятих питань, на які ви і так деякі з вас докидують, і останні два роки дуже сильно допомагають Збройним силам України і точково закривають потреби тих чи інших підрозділів. Нагадую, що ми з паном Євгеном вже кілька тижнів збираємо для підрозділу «Тайфун». Це підрозділ, який працює з БПЛА у складі НГУ, і така пожежна команда, яка приїжджає, робить смерть ворогам і на різних ділянках. Ми закриваємо збір на їхні потреби, закриваємо на 50 тисяч, наче не сильно велика сума, вже є 28 з копійками, хочемо дотягнути до 50. Тому, якщо хочете привітати мене з днем народження, то ваші 34 гривні або кратні, або інші суми будуть дуже-дуже доречними. Всі ці гроші ми перейдемо «Тайфун», а те, що залишиться, піде на наступний збір. І дякую всім, хто долучається. Це дуже-дуже важливо. Нагадую, що в описі посилання на Монобанку, на конверт в приваті, та є пошта, куди можна написати, щоб попросити адресу нашого PayPal-гаманця. От. Пане Євгене.
Привіт.
Ми з тобою, коли говорили минулого тижня, говорили про Трампа, і позаминулого тижня ми говорили про Трампа, і
я думаю, так, як і всі говорять про Трампа.
Да.
Всі не хочуть говорити, але говорять.
От що буває, коли егоцентрична людина стає президентом, і весь світ про неї говорить. Але в нашому контексті це обговорення буде стосуватися зміни його різких заяв, зброї і тих заяв, які відбулися протягом цього тижня, коли ми не записували епізоди, а саме ультиматум Росії про 50 днів, а потім, якщо чогось не станеться, це посилення санкцій, розмови про томагавки, про суперкруті ракети, яких би нам сильно багато, але є підозра, що ні. Хоча поки що оці заяви, які зливав Financial Times про те, що Трамп з Зеленським обговорювали удари не тільки по Москві, а й по Пітеру, що потім Трамп виправдовував, називаючи Financial Times різними уявливими словами за те, що це насправді журналістика, а типу хочуть привернути увагу клікбейтними заголовками, бо в них все погано. От, і тому нам треба буде знову зараз почати з цих розмов, нагадати, що таке томагавки, що може передбачати цей ультиматум, і що нам може дасть США, бо там ще йшли розмови про установки Patriot, він там казав про 18 штук, але, я так розумію, він мав на увазі не самі.
Мав Patriot на увазі Трамп?
Типу, я не знаю, я просто підозрюю, що важко дати Україні одразу 17 Patriot'ів комплектів, але легше дати установки. От. Ну і те, що, про що ти говорив, і, в принципі, я так розумію, багато хто, що оця схема, на яку він міг би вивести допомогу Україні, що, типу, європейські партнери закуповують у американців, тобто, не, як це, не безкоштовно, а за гроші, і передають нам, і що по такій схемі це все далі може працювати. Тут також важливо буде обговорити, що ми бачили, що деякі країни відмовилися від цього, Франція, зокрема, та Італія, але я не знаю, чи це привід для зради, чи ні. Я так розумію, що є Британія, Німеччина, країни Нордіки. От. Тобто, у нас от з цього всього масиву треба зараз почати. Але я вкину, от яка тема тобі більше цікавить? Ультиматум, Патріоти, томагавки. У мене просто є одна теза, одні тези на кожного, щоб я зараз...
Давай почнемо з ультиматуму, потім поговоримо про зброю.
Давай з ультиматуму, тому що це цікавий момент. Я коли гуглив і лазив по Z-каналам, моя улюбленця, капрологія, не знаю, як це назвати, вони це сприйняли не як ультиматум, а як карт-бланш. І це дуже цікаві різні оптики, як у нас і у них. І я подумав, що про це важливо поговорити. Чому? Тому що вони такі кажуть, от дивіться, Трамп з Путіним говорив 10 днів тому, потім була заява про те, що Путін хоче за 60 днів зараз зробити по максимуму. Тут виходить заява Трампа, і типу пройшло 10 днів, виходить, 50 днів залишилося. І що таким чином Трамп дає сигнали, що русські можуть спробувати захопити за всі ці 50 днів все, що завгодно, а далі вже треба буде домовлятися. От така у людей цікава, може, трошки схиблена логіка.
Вона має право на існування тільки з тієї причини, що трактувати Трампа можна, да, як хочеш, з якого боку, і що би там не було, що в тебе там, щоб в тебе там в голові здавалось, що піддається якомусь холоднокровному аналізу, з Трампом це не працює явно. Тому я думаю, логіка може бути в усьому, хто що хоче, той викручує. Те, що розумієш, єдине, що точно поки що на даний момент видно, це те, що ну, з Путіним щось не йде в нього. І ці всі зливи про те, як Меланія Трамп йому там щось підказувала, що якось все одно бомблять українські міста, а в тебе все такі хороші-хороші розмови з Путіним. І все інше це більше показує, напевно, про те, що такі щось не дуже, скажімо так, не дуже добре, якась дуже хороша кішка пробігла там, знаєш, між ними.
Можна запитати ще про природу зливів, на твою думку? Ми знаємо, що це коли з посиланням на джерела, це буває, або ну, дійсно журналіст знайшов ексклюзив і дістав. Інколи часто посадовці, які роблять, ну, щось розповідають журналістам, розповідають типу, ті меседжі, які вони хочуть, щоб потрапили в ЗМІ. І ну, от мені здається, що зараз з боку Білого Дому вони спеціально ці меседжі про погіршення стосунків, про Меланію, про Москву і Санкт-Петербург спеціально якось зливають, щоб... можливо, це прозвучить це трошки схематично, але дати сигнали, що дивіться, ми не задоволені.
Ну... Так, таке теж може бути. У мене просто скоріше, не те, що, знаєш, на мій хлопсько-політологічний американістський розум, там мені чомусь здається, що треба звернути увагу на те, хто навколо Трампа зараз і хто навколо Трампа був під час інаугурації. Тобто, що багато ось того крила, як мага, потрошку-потрошку починає трошки посуватись, і те, що називається республіканські яструби, все більше і більше голосу мають навколо трампівській тусовці, скажімо так. А от якраз у цього крила дуже добра і зрозуміла позиція з приводу України. Ну, тобто, там доволі чітка, це не J.D. Vance, вони не по сторіс дивляться те, що відбувається в Україні. Ну, і видно, звісно, по тому, що ми перестали чути прізвище Вітков так часто, як ми його чули, але ми почали чути все частіше прізвище Келлог. Та, і, типу, Кіт Келлог приїхав в Україну.
Келлог за кет.
Та, він що, приїхав в Україну, тут проведе певний час, та, вже там купа мемів ми бачили з цього приводу, але, ну, сам факт того, що все гучніше чується його прізвище, але я просто там всіх тих наших оптимістичних всіх спікерів хотів би просто теж спустити на землю, що Вітков свого часу теж мав купу-купу карт-бланшу, та, а потім його, я не знаю, чи посунуло, чи він там, знаю, паузу витримує, чи щось. Тому я б не поспішав. Ну, тобто, в Трампа все міняється навколо Трампа настільки часто, як, напевно, часто в його голові все міняється. Тобто, оці всі заяви про далекобійну зброю, про удари по Москві, Пітеру, там, ну, типу, там, о, Пітер з'явився, типу, давайте про Санкт-Петербургу валимо, та? Ну, типу, що це Трамп запитував, якби, у Зеленського, чи можемо ми, ну всяке таке, то, що зараз несеться по всяких зливах, та? І ти постійно це дивишся і думаєш такий, ну, це, звісно, все хорошо, але давайте якось... Повіримо тоді, коли піде зброя. Саме головне, що має бути, це зброя для нас, це абсолютно в пріоритеті, з огляду на те, що як мінімум, як би ми, росіяни, американці, не сприймали заяви Трампа і 60-50 днів, а у Трампа оця тема про денність і про всі оці, знаєш, додати, вона працює, ну, тобто, працює довго, і ми бачили, що в одному випадку вона спрацювала. Ну, тобто, це був Іран, і і 60 днів всі пам'ятають. Ну, тобто, що сталося на 61-й день, mm-hmm. Одразу після закінчення ультиматуму, пам'ятають всі. Тут питання в тому, чи справді вони могли домовитись, що, типу, що, ну, ось в тебе останній шанс, от тобі твоїх 60 днів, і про які ти заявив. Ну, а далі вже, типу, знаєш, а далі вже все, давайте зав'язувати, закругляться і все інше. Ну, як мінімум, це просто вказує на те, що ці 50 днів, там, 60 днів, ну, по суті, це літня кампанія. Ну, тобто, чи вона могла припинитись? Ну, ми бачили всі сигнали з Росії, що ні. Чи якось американці могли це зупинити іншим шляхом? Ні. Тому мені, в принципі, логічно видається заява, ну, типу, що зупинити ми зараз тебе не можемо, але давай ми трошки піднімемо ставки, трошки відкриємо карт. Uh-huh. Та, і почнемо говорити про те, що так просто розстрілювати Україну ти тепер не будеш. Хоча тут теж є всі нюанси, які якраз і пов'язані зі зброєю, перш uh-huh. за все, і з тими заявами, які були.
Мені тут цікаво, що паралельно з цими зливами, ну не зливами, просто публікаціями з посилання на джерела в того, як міняється риторика і позиція Трампа, от останні кілька днів ми побачили, що в західній пресі кілька публікацій про Путіна з посиланням на джерела. Я не знаю, що це за джерела, як я. Абрамович там щось комусь розповів, бо ну, важко уявити, як зараз побудовані всі ці механізми.
Як там, як це звучить? Джерело, високопоставлене джерело, яке знає позицію Кремля. Оце, ну, знаєш, типу...
Але просто цікаво, що воно теж появилося, і там було проартикульовано позиції Росії, що Путін вірить в свою перемогу, що в нього є союзники, що він буде продовжувати воювати, і якби, в принципі, з одного боку, це всім було очевидно, але просто ще раз це підкреслили от там Reuters, їх, я не знаю, не пам'ятаю, друге видання, коли от
ну, AFP з хорошим підходом зайшло, воно просто пішло перевіряти готовність союзників європейських брати участь у тому, що заявив Трамп. Тому що там же ж головне в тому, що, по-перше, де було сказано, де зміна риторики відбулась, в розмові з Марком Рютте. Ну, тобто, генсек НАТО, скажімо так, дуже відомий своїми антиросійськими заявами. Ну, Боїнг всі пам'ятають. Тому, якби, нідерландський прем'єр колишній точно його пам'ятає дуже добре. І він відомий антипутінськими заявами, перш за все, достатньо радикальною підтримкою України, ну, як мінімум, на словах. Та. Ну, і зрозуміло, що американці подають це під таким соусом, що ось вам, ми даємо можливість, ми хочемо продати Україні зброю, але слово «передати» мені завжди, я тут за точність формулювань, там чітко сказано «продати Україні зброю». Тобто це просто те, що ми говорили. Передавати просто так вже ніхто нічого не буде, але якщо це говориться на зустрічі з Рютте, то це, я думаю, що передбачається, що от країни НАТО, ви от же ж в НАТО, ви хочете, щоб структура жила, от давайте всі разом скинемось і купимо в нас зброю і дамо її Україні.
Угу.
Тому тут, я так зрозумів, коли вони все це перепитали, для багатьох європейських країн це стало взагалі відкриттям. Ну, як і багато заяв Трампа. Тобто, що це проговорювалось максимум на зустрічі з Рютте. Ну, тобто, що ніхто, ні про що, до того, з ними, окремо, десь, практично не говорив. Ну, можливо, хіба що з Німеччиною про Петріоти. Mm-hmm. Ну, тобто, ця розмова вже давно циркулює, і ця розмова більш-менш, очевидно, має привести до того, що Петріоти такі німецькі, ну, німецькі приїдуть до нас. Це якраз розмова про ці 17 Patriot, які сказані просто, знаєш, 17 Patriot'ів. Якщо там за різноманітними оцінками, там Україні передано там 6-8 батарей. Просто нагадую, щоб це просто така матчасть, да, яка називається. В одній батареї Patriot 4-8 установок. Ну, тобто, РЛСка, командний пункт і пускові безпосередньо. Оце йде батарея від 4 до 8 штук. Стандарт це 6-8 більше. Ну, тобто, але є нюанси і є варіанти. Тому, коли він сказав 17, і що це, по суті, типу, не штати, не самі штати, ну, тому що тільки в самих штатах може бути така кількість зараз от наявною, да? То ми знову йдемо по Європі, скажімо так, знаєш, типу, і дивимось, у кого може бути 17? Ні у кого. Значить, ми, напевно, говоримо виключно про пускові. Ну, тобто, що очевидно, що в Трампа в голові це були про 17 штук, просто, знаєш, фізично 17 штук. А в Європі, по суті, зразу, знаєш, там, методом виключення ми говоримо про те, що в Європі там патріоти вільні, напіввільні, тому що, ну, нема вільних патріотів, щоб так просто типу дати, і це треба наважитись певним країнам для того, щоб поділитись патріотами, для того, щоб потім американці записали їх в чергу на постачання. Там. І це йде там Греція, Іспанія, там, ну, певною мірою, Нідерланди і Німеччина. От ми, типу, от стаємо в тих, якби, в натівських країн, які про це можуть щось говорити, ось вони, оці чотири. Греція, Іспанія неодноразово крутили носом і нічого нам не збирались здавати. Та. З Нідерландами ясно, що вони дадуть, але, напевно, там немає технічного стану такого, щоб їм воно могло бути дозволено. Німеччина те саме. Ну, тобто, Німеччина готова, але їй треба, щоб трошки їх, щоб вони були оснащені снарядами і всім іншим. І от, ну, тобто, типу, ми готові передати, але ми не поговорили з жодним з партнерів для того, щоб це якось реалізувати на справі і для того, щоб до патріотів були снаряди. Не забувайте, ми завжди не забуваємо, що ракети для патріотів, вони потрібні, вони дорогі, і саме в них найбільша проблема в нас зараз, ну, саме в моменті, та? Ну, тобто, на ту кількість батарей пускових, які є в нас, нам не вистачає ракет. В Європі не вистачає ракет. Тому, коли ми будемо більше ще мати там пускових, умовно, там, я не знаю, там, з батареями, не впевнений, що там можна чітко сказати, там, 2-3 чи скільки, то тут стане питання те саме. Потрібні ракети для них. Не тільки вони, а ще й ракети для них. Тому тут, знаєш, там, іти таким методом тику, там, чи можуть вони Грецію, Іспанію. Греція, Іспанія постійно розповідала, що їм потрібні, тому що загрози там великі, там, в них там, це південь Європи, там, стрьомно з Близького Сходу, там, ну, там, знаєш, це все, що вони люблять говорити. Типу, якщо їх переконають, що, знаєте, чуваки, якби, ну, ми чітко бачимо, де і що зараз відбувається, ну, і точно, ваші патріоти там не мають бути, де вони є. З одного боку. І є ще неочевидний, я просто, не, як це, неочевидний підозрюваний та, від в тому, хто може дати патріоти, з огляду на те, що говорив Трамп, то що він казав, що цій країні це, типу, вони не треба, то там є такий досить неочевидний підозрюваний, такий як Швейцарія. Це я в останні дні почав чути, що все частіше говорять, що Швейцарія теж може якимось боком, ну, типу, щось нам передати, але враховуючи, що ми ж всі пам'ятаємо леопарди, та? Німці не могли спокійно передати, поки швейцарці не дозволили це зробити. Ну, тобто, зараз поки це видається таким, знаєш, типу, ми дамо, але хтось має ще на це погодитись. Тобто такі, в тебе має бути два так. І от якщо в тебе другого так нема, то дуже складно. Я уявляю, щоб вони так швидко прийшли. І плюс до того, ну, блін, це кілька місяців.
Ну, так, да, це на кілька днів.
Ну, тобто, ми... по-перше, це ті самі 50 днів, раз, так? Ну, тобто, і, а по-друге, це нам вони потрібні вже. І тому тут, якби...
Хоча я так розумію, що нам вже... Якщо там обирати, то краще було б вже дати більше снарядів до тих патріотів, що є, а не дати
без
ще...
Без поняття, це треба номенклатуру бачити ну, перед очима, щоб зрозуміти, що в нас є. Але тобі ніхто цього не скаже, слава Богу.
Давай тепер поговоримо про томагавки. Ми про них дуже-дуже давно говорили, і ти пояснював, я не пам'ятаю, в якому це році було, в минулому чи позаминулому, що це взагалі таке, і ну, чим... Вони видатні, ці ракети. Але от коли Трамп заговорив про них зараз, я подумав, що...
Трамп про них не говорив.
Ну, точніше.
Заговорили, інтерпретуючи Трампа.
Окей, давай так, буде правильно. В наших посиланнях на джерелах, це Financial Times, да, щоб максимально коректно це сказати, що була розмова передати, але не на часі, і це відклали. І мені здалося, що це також якийсь психологічний елемент впливу на Росію, якщо вони там намагаються в це грати, що, типу, от дивіться, не будете пробувати домовлятися, ми Україні дамо томагавки.
Знаєш, в чому це найбільше от в цьому в питанні? Я знаю, чому всі люблять томагавки. Да? Томагавки у всіх
звучить
воїнах, в Штатах це, типу, основна ракета. Але тут просто треба знову перейти до того, що називається матчасть. Ну, типу, перш за все, а з чого ми будемо запускати томагавки? Просто нагадаю, що це ракета переважній своїй кількості морського базування. Тобто там надводної, підводної. Та? Тобто ні до яких F-16, ні до якого нашого літака ти її прикріпити не можеш. Наземні установки, наземний... Просто такий маленький, трошки нагадаємо, що таке томагавк. Томагавк – ракета, яка була розроблена в 70-х роках. 80-х стала на бойове чергування. Їх овер дофіга по світу. В Штати мають її майже на кожному, там, ну, на кожній частині там, морських територій, в яких вони плавають. Та? Чому вони саме морського базування найбільше? Тому що, коли почали думати про інші версії, а думали постійно, був підписаний договір про нерозповсюдження РСМД, тобто ракет середньої та малої дальності. Томагавк саме під це підпадає. Тобто там в різних версіях вона йде від по дальності від 800 км там, до over 2500, але це там в небагатьох випадках. Та? В основному це десь 1500 км, такий стандарт найбільше. Але її Україні нема з чого запускати. Штати після того, як зрозуміли, чим пахне в світі, та, почали роботу над наземною установками пусковими, типу, для томагавків. Але вона заявлена дата того, що воно якби стане на чергування, у 2030 році. Ну, тобто, і всі розмови, ну, я не знаю, в нас ГУР, я без якихось претензій, тому що вони, напевно, точно краще знають, ніж я, але сама логіка, що я здивувався, тому що я почав перевіряти заяву пана Скібіцького, в якій говорив, що ми без стратегічної авіації, типу, томагавки нам не потрібні. А я почав згадувати, а на якій стратегічній авіації томагавки взагалі використовувались. В Штатах на Б-52 і на всіх їх літаках томагавки не використовувались. Тобто томагавки використовувались виключно, ну, там, виключно з морських якихось акваторій. Тому, ну, типу, сама розмова про томагавки для мене, вона така, яка, знаєш, типу, із розряду, а дуже хочеться, дуже класно звучить. Ну, знаєш, типу, що ой, які класні томагавки американці. Да, американці їх використали вже в своїх війнах за весь час. Вона чітко показала, що вона може. А вона настільки чітко показала, що вона може, що росіяни зробили свій аналог, і який летить по нас. Якщо, ну, хтось приблизно там дивився на те, як все відбувається, це коли в Чорному морі в акваторії виходять кораблі, і от вони запускають калібри. От калібри – це от російський аналог для томагавка, по суті. Ну, ясно, що зараз томагавки вже пішли вперед дуже сильно, що зараз там томагавка, вона фактично може виконувати будь-яку функцію там ледь не розвідувальної ракети, по суті, тому що може вести 15 цілей на вибір. Ну, це вже останні модифікації четвертої генерації, в них є такі, що залітає ракета, в неї 15 штук цілей, і вона сама може обрати, ну, умовно, там є вибір такий, куди вона полетить. Ну, тобто, це з військової точки зору дуже крута штука, але чисто технологічно я навіть не уявляю собі, ну, хіба що, от, знаєш, Україна стане чергове експериментальним полігоном для використання от томагавків з наземних установок. Ну, тобто, які, певно, зараз десь розробляються, тому що це ракета контейнерного типу, тобто, десь вона може бути, і в якості експерименту могли б нам щось... Я от, бачиш, я це все говорю, і це просто, ну, це от шанси на те, що томагавки з'являться в Україні в найближчі, ну, особливо в цій партії, яку там всі вже там на 10 мільярдів, яку вже всі почали якось дробити і говорити, що там може бути, і що там можуть бути далекобійні ракети, хоча там сам Трамп це спростовує, що ні-ні-ні, далекобійних ракет там не буде. Але якби це було, ну, типу, якби про це йшлося, ну, це були б не томагавки. Тобто, я думаю, що головний, знову, знаєш, як це, підозрювані в цьому розслідуванні в плані того, що може бути, там, напевно, ракета AGM-158 JASSM. Ну, тобто, це та ракета, і про яку в нас теж дуже давно говорили. Да, вона там не так круто звучить, як томагавки, але і, по суті, там, якщо сильно спрощувати, щоб знову не кидувати так технічними характеристиками, якщо сильно спрощувати, то це, по суті, аналог Storm Shadow і Scalp, тільки американський. В Storm Shadow і Scalp абсолютно непогано себе проявили в цій війні. І бонус у Джасмах в тому, що їх тисячі у самих штатів, і вони її практично не використовують. Тобто це ракета, яка там має дальність в стандартному виконанні до 370 кілометрів, там говорять про 500-800, але це вже модифікації ІР, ну там, коротше, це вже гратись з модифікаціями, в стандартному виконанні це десь 370 км. По суті, ну тобто це Storm Shadow, Scalp, теж стелс-технологією, і ми побачили по тому, як Storm Shadow відпрацьовують, у росіян з цим проблеми. Ну, тобто, коли йде Storm Shadow, то у росіян проблема. Хоча вони, звісно, її теж збивають. Тому що просто нагадати, що це все-таки ракета. Ну, типу, не гіперзвукова, не кінжал, не все, що інше. Ну, тобто, це швидка, мобільна, маневрена, але все ж таки ракета, яка може збиватись ППО. Тому от JASSM це, от, напевно, дуже класний варіант, про який хотілося би саме говорити. По-перше, тому що він, на відміну від там гавків, він реалістичний.
І не потребує, ну, тобто,
і не потребує якийсь то. По-друге, він, якби в нас є носій його. Ну, тобто, в нас є F-16. Ну, тобто, він підлаштований під F-16 в тому числі. Причому, якщо вірити авіаційним експертам і ті, які говорили про JASSM, коли ми перший раз про нього говорили, що він міг з'явитися, то говорили, що тоді ще навіть F-16 нас не було, і говорили, що це можна прикрутити до сушок або до мігів, ну, типу, що якимось чином це можна підлаштувати. Ну, і ми бачили, що таке було, якщо пам'ятаєте, наші літачки теж колись носили Storm Shadow, тобто ще до появи багато чого носили, було, знаєш, як це, тяжко, але воно працювало. Тобто це був Су-24, який працював з цим. Тому от ця ракета, вона мені видається якраз з того, якщо справді йдеться в тому пакеті про далекобійні ракети, якщо там з'являться JASSM, це буде от прям дуже-дуже круто, і мені здається, що це саме те, про що можна говорити, на відміну від Томагавків.
Окей, дякую, що пояснив, бо якраз мені здавалося, що важливо пояснити момент з Томагавками, щоб люди не думали собі, що от скоро воно буде, бо...
Ні, ну звучить круто, написано. Правда, Томагавки.
Звучить круто, так, да, я тому і теж відчув. Давай поговоримо зараз про те, що відбувається вже тут і зараз на землі, і пояснимо зміни на фронтах. Тобто, я так розумію, два ключових моменти, на які треба звертати увагу, це на події під Покровськом і на спроби росіян обійти Покровськ та Броноград. І там, я так розумію, події зараз відбуваються досить стрімко. І проговорити про, ну, типу, те, що хороше, це те, як на Сумській області зараз українські збройні сили відрізають 155-ту бригаду, і, бо можна побачити багато такої паніки і в російському сегменті цих Z-каналів.
Давай з поганого, щоб хорошим закінчувати. Да. Складніше Покровськ і Новопавлівський напрямок, ну просто, ну, не виходить їх там зупиняти от тими, ну, з тих темпів, які хотілося б. Особливо це йдеться якраз про Новопавлівський напрямок, тому що мені чомусь здавалося, думаю, всі, хто просто дивився на карту і хто більш-менш, ну, зрозумів, як це працює, та, що там був стик трьох річок, але він нічим нам не допомагає. Ну, тобто, там природній рельєф начебто мав би нам допомагати, але воно особливо не дається, тобто росіяни вже рухаються через одну річку. Ну, тобто, там прям не видно того, що вони зупиняться. Тобто, вони йдуть, йдуть, йдуть. І поки що це, напевно, один з найтаких напрямків, на якому не вдається купувати цей їх, або сповільнити їх оцей рух. З Покровськом, та, вони виходять, вони намагаються обійти взагалі, я так розумію, вже все, ну, стає все більш очевидно, що вони намагаються взагалі в цілому обійти, аж прямо Мирноград і Покровськ з різних боків, максимально перебити нам логістику, тому там знову з'явився Рубікон, ну, там оцей безпілотний їхній, типу, спіци по, якраз по перебиттю логістики, та? Тобто їх туди перекинули, це такий показовий випадок того, того, що ну, воно дуже маркерно, тому що у них і не так багато цих таких підрозділів. І коли він з'явився під Покровським, то стало зрозуміло, що ніякі історії по всіх інших лініях боєзіткнення, та, вони все одно жодним чином не піддаються в порівнянні з тим, що наскільки націлений ворог саме на Донеччину, тобто саме на Покровськ, на Новопавлівський напрямок. Тобто от все, що відбувається там, там саме основне. По суті, напевно, показово то, що десь в середньому росіяни в нас окуповують десь за тиждень 120-140 квадратних кілометрів, а цього тижня 160. Ну, тобто темп десь приблизно на тому самому рівні і залишається, але це про те, що вони його не можуть збільшити особливо, але й ми не можемо його призупинити. Тобто він стає трошки більший, але це точно не про цей, знаєш, глобальний наступ, про який говорять. Якщо говорити про хороше, ну, це Сумщина, але я би, напевно, сказав, що це підозрюю, що один з наслідків оцього штабного удару по штабу на початку липня. Ну, тобто, коли ти вибиваєш, по суті, як я вже зрозумів з того, що ти читаєш, як це все несеться в Росії, та, і ти вже починаєш розуміти, що скільки було питань до того, хто такий Гудков, ну, це от який колишній камбріг цієї 155-ї злощасної, ну, тому що тваринної бригади цієї морської піхоти, та, який потім в МФ пішов на підвищення. І, судячи з того, після того, як його ліквідували на реакцію Путіна, не просто когось, а на реакцію Путіна, то всі розмови, які зараз є серед російської оцих Z-тусовки, чогось іншого, про те, що Гудкова, в принципі, розглядали як можливу заміну Герасимову, то вони не видаються такими, що не можуть мати підстав, ну, скажімо. Та. Але при цьому ще треба розуміти, що, по суті, оцей удар по коріню, оцей, який от призвів до ліквідації цього мудака, то він просто-напросто заразом з ним, там, по суті, було ліквідовано все керівництво напрямку. Ну, тобто, там десь вже майже там підтвердженим всяким їхнім похоронкам по всьому тому, там десь 20 людей, з яких камбріг, той самий вже нинішній камбріг 155-ї, купа помічників, заступники, ну, тобто всі ті, хто, я так розумію, там, в тому місці, розробляв план того, що робити на Сумщині. І, по суті, коли їх обезголовили, то якби пішла трохи, якби, знаєш, хаос і паніка пішла, напевно, у підрозділів. В цей момент, і цей момент, коли ми дивимось, то і він, по суті, дивимось на то, коли наші почали рухатись і їх пробувати закривати, то мені видається, що, ну, наче стає очевидним. Тобто, що ці втратили управління, наші цим пробують скористатися. І якщо все вийде добре, то я думаю, що росіянам варто буде задуматись, що їм робити далі. А тим більше, якщо це буде 155-та бригада в оточенні, після того, що вона творила і в Бучі, в Ірпіні, і всюди, де вона тільки не була.
Ну, да, вона, мені здається, найгірша репутація.
Найгірша репутація максимально. От буквально там ми записували випуск про той же попередній, про хімічну зброю. Найулюбленіше в лапках, ну, типу, бригада для того, що для використання хімки, теж 155-та. Ну, тобто, і ти розумієш, наскільки це, я думаю, що їм зараз, я думаю, що бійці, які думають, що буде, якщо вони опиняться в оточенні, або в полоні, я думаю, що там думки геть не радужні і не про те, які є розповіді про те, що в українському полоні не так погано. Тому що не факт, що оцим людям, що так буде просто загалом, взагалі якось спілкуватися з українським військовим.
Давай поговоримо ще про зброю. Давно не говорили про турель зенітну, яка з'явилась в Україні для перехоплення дронів та крилатих ракет. Називається вона Sky Sentinel. Думаю, може, хтось бачив відео, як вона працює саме по шахедах. Хотів запитати, що це за турель, і одразу запитати, бо там, як ви казали, що це турель автоматизована з під управлінням штучного інтелекту, добре себе показала при збитті шахедів. І от хотів запитати про це. Бо я бачив там в мережі X, Twitter, там, не знаю, хто ці користувачі, але писали про те, що, може, буде проблема з цими, ну, снарядами фактично.
Ну, снарядами, то що це просто нова розробка. Да. Так, це треба ще шукати. Ну, там стоїть ще там кулемет Браунінг. Треба просто зрозуміти одне. Це дуже непогане рішення, тому що воно, по-перше, а, дешеве, б, автоматизація з використанням штучного інтелекту в плані того, це... От тут, напевно, варто десь тут поставити лінк на відео Олі з Сумщини, коли вона працювала з ДФТГ, які по шахедах працювали. Та? Ну, тобто, відпрацьовували по шахедах. І там прям видно всі проблеми, які, з якими наші стикаються. Перше, це неповороткість. Ну, тобто, на будь-якій системі установці на машині, де стоїть, кут ну, не може крутитись на 360. От, це була проблема. На Sky Sentinel кулеметик на 360 крутиться. Це перше.
Швидкість.
Швидкість – це друге. Ну, єдине, що крилаті ракети – це дуже теоретично. Ну, тобто, це ну, дуже теоретично.
Ну, а коли ми говоримо про там, 50-100 за ніч шахедів на Київ, умовно, чи інші великі міста?
Ну, це... Ну, я маю на увазі, що по швидкості, дуже теоретично, що вона може їх захопити. І логіка в тому, що ну, коли відпрацьовують кулемети по шахедах, це ж треба ще й не просто, типу, це точність треба. А тут це автоматизована система. Ну, тобто кулеметнику треба хоча б в напрямку цілі, хоча б десь близько запустити, для того, щоб, щоб захопило от то якраз використання штучного інтелекту, щоб захопило ціль і довело снаряд до того, щоб її збити. Тобто це... І коли ми говоримо про те, що весь цей спектр всього разом він працює, якщо це масштабується нормально, якщо це буде готово до серійного виробництва, і якщо там, не знаю, ми зможемо швидко це все виробляти, то тоді це можна буде говорити як певну заміну на багато систем СРК, як мінімум в роботі з проти безпілотників, саме шахедів. Тому що 150 тисяч, ну, це як мінімум там в 10 разів дешевше за будь-який, там, я не знаю, за RST, ну, наприклад.
Ну, да,
ну, тобто, і снаряди там до них теж, ну, якби, точно будуть дешевшими. Тому це хороша історія, хороше відео. Дай Боже, щоб це масштабувалось і показувало свої результати постійно. Саме головне в нас у оцінці будь-якої зброї – це постійний результат. Тобто не отакий там, знаєш, там моментний, точковий, а саме постійний. Якщо воно перманентно буде показувати, що воно робить, тоді треба брати.
Окей, дякую. Тоді, в принципі, на цьому можна і закінчувати. Наче всі основні теми обсудили та проговорили. Дякую за цю розмову. Дякую, що дивилися. Нагадую, якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», то ви можете поширювати його, ділитися з друзями, розповідати про нього, що є такий подкаст, де два журналісти «Української правди» пояснюють, що відбувається на війні і навколо великої війни між Україною та Росією. Також нагадую, що якщо ви хочете, то можете підтримати наші збори та заднім числом привітати мене днем народження, то кидайте на Моно та на Приват ваші донати. Ми їх передамо спочатку в Тайфун, далі все, що залишиться, як я казав, буде для іншого збору, скрізь все знову для 55-ї бригади, яким потрібні на Покровському напрямку машини для підвозу логістики. Нагадую також про клуб «Української правди». Якщо є можливість підтримати і нашу роботу, долучайтеся до клубу, будемо раді вас там бачити. І, в принципі, поки що це все. З вами були я, Федір Пападюк, та Євген Бодорадський. Почуємось і бувайте здорові! Thank you.